ชมครับวันนี้ก็เป็นวันวิสาขบูชานะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราชาวพุทธจะได้มาฟังแง่คิดทางพุทธศาสนาที่มีต่อการเมืองนะครับจากพระอาจารย์นักคิดนักเขียนพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีหรือท่านว.วชิระเมธีกราบนมัสการครับ
กราบนมัสการพระอาจารย์ครับก็จริงๆแล้ววันนี้วันวิสาขบูชาถ้าเราจะพูดว่าวันนี้สำคัญอย่างไรผมว่าเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้ว
ใช่ครับ
แต่เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่ปกติทุกวันนี้นะครับกับนมัสการเรียนถามพระอาจารย์อย่างนี้ครับในทางพุทธศาสนาถ้าเราน้อมนำหลักธรรมต่างๆเนี่ยเราจะสามารถนำมาใช้เกี่ยวข้องกับการมองสถานการณ์บ้านเมืองได้หรือไม่หรือเกี่ยวกับการเมืองได้หรือไม่ครับ
คือธรรมะเนี่ยมองได้อยู่แล้ว
ครับ
แล้วก็น่าจะนำมามองตั้งนานแล้วด้วย
ครับเพราะบางคนเขาบอกว่าการเมืองส่วนการเมืองศาสนาส่วนศาสนาอย่าเกี่ยวกันบางคนนะฮะบางคน
เจริญพร
ครับ
คือในพุทธศาสนาเนี่ย
ครับ
ไม่มีจุดหมายทางการเมืองนะ
ครับผม
แต่มีธรรมะที่เกี่ยวกับนักการเมือง
ครับ
ฉะนั้นที่บอกว่าพุทธศาสนากับการเมืองหรือพระสงฆ์กับการเมืองคนละเรื่องนะ
ครับ
ไม่ถูกคืออาตมาพูดอย่างนี้เนี่ยอยากให้มองกว้างๆว่าในสังคมไทยของเรานี่กันพระสงฆ์ไว้ด้านหนึ่งการเมืองไว้ซีกหนึ่ง
ครับครับ
แต่เวลามีปัญหาเดือดร้อนพระสงฆ์ไหม
เดือดร้อนหมด
เดือดร้อนหมดทุกคนเลย
ครับ
ทั้งประเทศ
ทั้งประเทศด้วยเพราะ
ฉะนั้
นเกี่ยวข้องกันตลอดแต่ที่เราทำอยู่ในเมืองไทยนี่บางทีไม่ถูกต้องพระสงฆ์เนี่ยเกี่ยวข้องการเมืองได้และการเมืองก็เกี่ยวข้องพระสงฆ์ได้แต่มีข้อแม้นะพระสงฆ์เกี่ยวข้องการเมืองได้ในฐานะเป็นผู้ที่สอนนักการเมือง
ครับ
ไม่ใช่เราไปสอนเขาในฐานะเป็นนักการเมืองของพรรคโน้นพรรคนี
้ครับ
แต่ว่าเราไปสอนเขาในฐานะที่นักการเมืองเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการทำงานของพระสงฆ์
ครับ
และนักการเมืองมาเกี่ยวกับพระสงฆ์ก็ไม่ใช่ในฐานะตัวแทนพรรคหรือนายทุนพรร
ค
ไปถวายความอุปถัมภ์หลวงพ
่อครับ
สร้างโบสถ์แล้วแปะชื่อพ
ร
ร
ค
ไม่ใช่นักการเมืองมาเกี่ยวกับพระสงฆ์ก็ในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่ง
ครับ
ซึ่งมีสุขมีทุกข์แล้ววันหนึ่งมีปัญหาก็ต้องเข้าไปเรียนขอความรู้จากพระสงฆ
์ครับ
ฉะนั้นธรรมะสำหรับนักการเมืองข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าให้ไว้เนี่ยในจักรวรรดิวัตร12
ครับ
ท่านบอกเลยว่านักการเมืองชั้นดีที่เรียกกันว่าพระเจ้าจักรพรรดิหรือราชาธิราช
ครับ
จะต้องแวะเวียนไปปรึกษาสนทนากับสมณชีพราหมณ์ผู้ทรงศีลทรงธรรม
ครับ
เพื่ออะไรเพื่อเรียนรู้ว่าสิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำ
คร
ับเห็นไหมดังนั้นมหาธรรมกันทีพูดไว้ชัดมากบอกว่าคนที่บอกว่าการเมืองไม่เกี่ยวกับศาสนาเป็นคนที่ไม่รู้จักศาสนาท่านพุทธทาสก็บอกว่าถ้าศาสนาไม่มีการเมืองก็เป็นเรื่องโสมมเห็นไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าผู้นำในวงเล็บนะทางการเมืองมีศีลมีธรรมประชาชนก็มีศีลมีธรรมถ้าผู้นำทางการเมืองไม่มีศีลไม่มีธรรมประชาชนก็ไม่มีศีลไม่มีธรร
ม
เพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าพุทธศาสนาเกี่ยวกับการเมืองไหม
เกี่ยว
เป็นการเกี่ยวในเชิงหลักการและเป็นการเกี่ยวในฐานะที่นักการเมืองเนี่ยเป็นมนุษยชาติซึ่งพระสงฆ์จะต้องสอนเขาถ้านักการเมืองไม่มีธรรมะแล้วมาทำงานทางการเมือง
ครับ
จะมีปัญหามโหฬารเลยพ่อแหละเพราะนักการเมืองเนี่ยเข้ามาบริหารผลประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองถ้าคุณเข้ามาบริหารผลประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองแล้วคุณไม่มีธรรมะเห็นผลประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองเป็นผลประโยชน์ของตัวเองนี่ยุ่งไหม
ครับ
ดังนั้นในทศพิธราชธรรมข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าเริ่มด้วยทานทำไมต้องให้ทานก่อนเพราะองค์ต้องการจะบอกว่าคุณเป็นนักการเมืองมาเพื่อที่จะเป็นผู้ให้
ครับ
ไม่ใช่เพื่อที่จะกอบโกยเข้าหาตัวเองเห็นไหมเหล่านี้เนี่ยก็เป็นประจักษ์พยานหลักฐานได้แล้วว่าพระพุทธศาสนาไม่มีจุดหมายทางการเมืองแต่ไม่ได้ทอดทิ้งการเมือง
ในแง่ของเวลาที่ผ่านมาพระอาจารย์มองว่าแล้วพระพุทธศาสนาได้สอนการเมืองอย่างที่ควรจะเป็นไหมและทำไมถึงไม่ได้สอน
อาตมา พูดลำบาก คือโดยหลักการเนี่ยพระพุทธศาสนาเอาง่ายๆเอาเฉพาะในสังคมไทยนะ
ครับ
ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นสถาบันทวงดุลทางจริยธรรมของสังคมไทยหรือของทุกสังคมในโลกนี้ก็แล้วกันแต่ในเมืองไทยของเราบางทีสถาบันสงฆ์ก็ไม่ได้ทำตรงหน้าที่ตรงนี้เท่าไหร
่
สถาบันสงฆ์นี่เป็นสถาบันตัวอย่างทางจริยธรรมเป็นเสาหลักค้ำยันสังคมไทยเอาไว้ไม่ให้ล้มเวลาการเมืองมีปัญหาประชาชนมีปัญหาพระสงฆ์ที่มีปัญญาอย่าไปมองว่าพรรคการเมืองกำลังมีปัญหาแต่เรามองว่านี่คือมนุษยชาติกำลังมีปัญหาเราสามารถให้ข้อคิดได้
ครับผม
ดังนั้นเวลามีสงครามพระพุทธเจ้าเดินเข้าไปกลางกองทัพแหละต ไปถามว่าจะรบกันทำไมเนี่ยแล้วก็สามารถหย่าศึกได
้ครับ
ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าไปห้ามทัพตั้ง3ครั้งในประวัติศาสตร์พุทธศาสนา
ครับ
และอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าอาชาศัตรูจะยกทัพไปตีแคว้นพระชีก็ไปถามทัศนะทางการเมืองกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพูดมา 2-3 ประโยคสงครามยุติไปได้กว่า5ปีเห็นไหมว่าถ้าพระสงฆ์เป็นผู้ที่มีภูมิรู
้
เป็นผู้ที่มีภูมิธรรม
ครับ
พระสงฆ์นั่นเองกลับกลายเป็นผู้ที่จะเข้ามาทำให้การเมืองนั้นสะอาดสะอ้านและทำให้การเมืองเป็นการเมืองเชิงคุณภาพซึ่งอาตมาภาพขอนิยามว่าเป็นธรรมิกะประชาธิปไตยประชาธิปไตยเพียวๆเนี่ยในทางรัฐศาสตร์เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าไม่ใช่ระบบที่ดีที่สุดแต่ท่านใช้คำว่าระบบที่เลวน้อยที่สุดใช่ไหม
ครับ
เพราะฉะนั้นในระบบที่เลวน้อยที่สุดอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่มีธรรมะเข้าไปทวงดุลก็จะกลายเป็นระบบที่เลวมากได้ไหม
ได
้นี่คือความจริงที่นักวิชาการทั้งหลายยอมรับเรารู้กันหมด
ครับ
ทำไมจึงบอกว่าเลวน้อยที่สุดเพราะประชาธิปไตยหมายความว่าให้ประชาชนปกครองกันเอง
ใช่ครับ
แต่มีข้อแม้นะต้องเป็นประชาชนที่ได้รับการศึกษาด้วยถ้าเอาประชาชนที่ไม่ได้รับการศึกษาแล้วมาปกครองกันเองเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเอาเสียงส่วนมากไปตัดสินอะไรก็ได้ที่คุณอยากได
้ใช่
เสียงส่วนมากนี่มันตัดสินความต้องการได้แต่ตัดสินความจริงไม่ได้ใช่ไหมเราเอาเสียงส่วนมากมาโหวตให้โลกซึ่งกลมอยู่แล้วแบนได้ไหม
ไม่ได้
ไม่ได้แต่ว่าเราเอาเสียงส่วนมากมาโหวตให้อะไรก็ได้ที่เราต้องการได้ไหม
ได
้ได้เพราะฉะนั้นระบบประชาธิปไตยนี่สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่เสียงข้างมากอย่างเดียวในวงเล็บจะต้องบอกว่าเสียงข้างมากที่มีการศึกษาและมีวุฒิภาวะทางปัญญาด้วย
ครับ
ถ้ามีเช่นนั้นเสียงข้างมากในระบบประชาธิปไตยก็จะกลายเป็นพวกมากลากไป
ครับ
ในพูดเรื่องนี้อาตมาอยากจะพูดถึงทัศนะของพระพุทธศาสนาด้วย
ครับ
คือระบบการเมืองในโลกนี้เนี่ยมีหลายระบบพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แล้วก็พระองค์ก็ประมวลเป็น3ระบบ1ระบบอัตตาธิปไตย
ครับ
อัตตาธิปไตยก็คือว่าตัวเองเป็นใหญ่ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเรามีผู้นำทางการเมืองที่บอกว่าข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในประวัติศาสตร์โลกพระเจ้าหลุยส์ที่14บอกว่า I am a state ข้าคือรัฐะตัดสินอะไรแล้วทุกคนต้องฟังนี่คือผู้นำแบบอัตตาธิปไตยหรือเผด็จการถ้าได้เผด็จการที่ดีก็ดีนะแต่ถ้าได้เผด็จการที่ไม่ดีเกิดอะไรขึ้นฮิตเลอร์ฆ่าคนตายไปฆ่าคนยิว6ล้านคน
แล้วแต่คนคนเดียวจะพาไปทางไหนเลย
เชิญพ
รครับ
ดังนั้นอัตตาธิปไตยยังไม่สมบูรณ์พระพุทธเจ้าเสนอระบบต่อไปให้พิจารณานะโลกาธิปไตยโลกาธิปไตยคืออะไรก็คือเสียงของคนส่วนใหญ
่ครับ
คนส่วนใหญ่ว่ายังไงถ้าคนส่วนใหญ่เอาด้วยผู้นำเอาตามนั้นเลย
คร
ับ โลกาธิปไตยมีข้อบกพร่องก็คือถ้าเสียงส่วนใหญ่นั้นเป็นเสียงส่วนใหญ่ที่ไม่มีวุฒิภาวะทางปัญญาหรือเป็นเสียงที่ได้การศึกษา
ครับ
โลกาธิปไตยพาผิดทางเลย
ครับ
สมมติว่าเอามีคนไปติดเกาะ500คน499คนเป็นประชาชน
ครับ
อีก1คนเป็นพระ
ครับ
เราจะโหวตกันแล้ววันนี้เราต้องฆ่าช้างกินสักตัวนึง
ครับ
พระรูปเดียวโหวตค้าน499คนเค้าโหวต
บอกฆ่าเลย
ฆ่าเลยแต่พระบอกฆ่าสัตว์ไม่ได้นะโยมแต่499
เรากินพืชกันดีกว่า499บอกฆ่าสัตว์เลย
ฆ่าสัตว์เลย
ครับ
พระโหวตสู้เขาได้มั้ย
ไม่ได้
ไม่ได
้คนส่วนใหญ่โหวตชนะทั้งที่นั่นเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรม
ครับ
นั่นคือข้อบกพร่องของประชาธิปไตยหรือโลกาธิปไตย
คร
ับ เห็นมั้ยว่าถ้าประชาชนส่วนใหญ่ด้อยการศึกษาขาดวุฒิภาวะทางปัญญาประชาธิปไตยนี่กลายเป็นระบบพวกมากลากไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้ไม่มีหลักประกันด้วย
ครับ
พุทธเจ้าบอกว่า2ระบบนั้นมีปัญหานะพระองค์เสนอระบบหนึ่งธรรมาธิปไตย
ธร
รมาได้ข่าวว่าเป็นชื่อพรรคการเมือง
รู้สึกจะใช่พรรคการเมืองจะมีชื่ออิงไปทางคำศัพท์ของทางพุทธศาสนาเยอะ
ดีครับได้รับรู้ว่าคำว่าธรรมาธิปไตยคืออะไรด้วย
ความหมายที่แท้จริงคืออะไร
ใช่ไหม
ถ้าพรรคจะใช้ชื่อนี้จะได้ไปให้ถูกทาง
เชิญพร
ครับ
เอาละธรรมาธิปไตยคืออะไร
ครับ
จริงธรรมาธิปไตยนี่ไม่ใช่ระบบทางการเมืองนะแต่เป็นระบบการตัดสินใจเชิงพุทธคุณเอาระบบการตัดสินใจแบบนี้ไปใช้ได้กับการบริหารจัดการทั่วโลกธรรมาธิปไตยหมายความว่าเอาธรรมะซึ่งได้แก่ความจริงความถูกต้องความดีงามเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินใจถ้าคุณจะตัดสินใจทำอะไรก็ตามมันถูกกับความจริงไห
ม
ข้อเท็จจริงรองรับหรือเปล่ามันถูกต้องไหมถูกต้องเป็นเรื่องของกฎหมายมันถูกทำไหมคือในทางศีลธรรมเขายอมรับไ
ห
มถ้าถูกความจริงถูกกฎหมายถูกศีลธรรมนั่นคือระบบการปกครองที่เรียกกันว่าธรรมาธิปไตย ถ้าเราเอาธรรมาธิปไตยมาใช้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็จะกลายเป็นธรรมิกะประชาธิปไตยอาตมาขอยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพนะ
ครับครับ
ธรรมาธิปไตยเนี่ยเดี๋ยวต้องเน้นให้ชัดๆว่าไม่ใช่ระบบการปกครองนะแต่เป็นระบบการตัดสินใจที่อยู่ในตัวผู้นำแต่ละคน
ครับ
หรืออยู่ในตัวเราทุกคน
แต่ว่าอันนี้ไปซ้อนอยู่ในประชาธิปไตยก็ได้ถ้าผู้นำมีความ
เจริญพรคุณ
แบบนี้
คุณเรียนสัญญาเป็นผู้บริหารในองค์กร
ครับ
คุณเรียนเป็นผู้บริหารที่ใช้ธรรมาธิปไตยในการตัดสินใจก็ได
้ครับ
คุณต้อนก็ใช้ได้
มันเหมือนกับเป็นอุดมการณ์ของบุคคลนั้นๆ
เจริญพรพูดง่ายว่าเป็นระเบียบวิธีคิดหรือระบบการตัดสินใจที่ทุกคนเอาไปใช้ได้หมด
ครับ
ถ้าคุณอยากจะตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพให้ตัดสินใจโดยยึดหลักธรรมาธิปไตยเอาความจริงเอาความถูกต้องเอาศีลธรรมเป็นมาตรฐานตัดสินใจตามนี้ไม่มีผิด
ครับ
เช่นในหลวงของเราตอนเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินปี35
ครับ
พระองค์ท่านทรงเรียกทั้ง2ฝ่ายเข้าไปพบทั้งฝ่ายทหารทั้งฝ่ายประชาชน
ครับ
และพระองค์ท่านไม่ตำหนิเลยว่าฝ่ายโน้นผิดฝ่ายนี้ถูก
ครับ
ในหลวงใช้ธรรมาธิปไตยพระองค์ท่านตรัสว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ชนะ
ไม่ว่าฝ่ายไหนชนะ
ถูกต้องแต่คนที่แพ้คือประเทศชาติและประชาชนคำถามก็คือทั้งสองท่านนั้นรู้สึกไหมว่าถูกในหลวงตำหนิไม่มีใครรู้สึกว่าถูกในหลวงตำหนิแต่ปัญหายุติไหม
ยุติ
ไงนั่นคือระบบการตัดสินใจแบบที่เรียกกันว่าธรรมาธิปไตยคือพระองค์ท่านไม่พูดถึงคนเรื่องท่านพูดถึงตัวหลักการดังนั้นเวลาเราจะตัดสินใจในระบบธรรมาธิปไตยให้เอาหลักการเป็นตัวตั้งทุกเรื่องมันจะมีหลักการของมันอยู่ประชาธิปไตยหลักการของประชาธิปไตยคืออะไรการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนถ้าดำเนินไปตามหลักการนี้ทุกอย่างสังคมไทยไม่มีปัญหาแต่พอไม่ดำเนินไปตามหลักการนี้ปุ๊บก็มีปัญหาหรือหลักการของผู้บริหารประเทศชาติบ้านเมืองก็คือคุณต้องเข้ามาบริหารจัดการประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อประโยชน์สุขประโยชน์สุขนะไม่ใช่ผลประโยชน
์
ถ้าเราพลาดจากคำว่าประโยชน์สุขปุ๊บเราไปใช้คำว่าผลประโยชน์เกิดปัญหาผลประโยชน์ความขัดแย้งมากมายขอยกตัวอย่างง่ายๆในหลวงเนี่ยเมื่อเสด็จขึ้นเสวยราชพูดท่านแต่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงใช้คำว่าเพื่อประโยชน์สุขไม่ได้ใช้คำว่าเพื่อผลประโยชน
์
เพื่อผลประโยชน์นี่มันเป็นเรื่องของการทำมาหากินแต่เพื่อประโยชน์สุขเป็นเรื่องของประชาชนเป็นเรื่องของมนุษยชาติ
วิถีชีวิตละ
มันกว้างกว่ากันเยอะนะ
นี่คือสิ่งที่ธรรมะจะสอนให้เราเข้าใจว่าเรากำลังอยู่ในการปกครองแบบไหนอย
่
างไรก็เหมือนกับธรรมะเลยคือเข้าใจธรรมชาติจริงๆว่ากำลังอยู่ในอะไรในฝั่งหนึ่งพระอาจารย์พูดถึงนักการเมืองที่ควรจะรู้เรื่องแบบนี้ในฝั่งประชาชนล่ะครับถ้ามองว่าเป็นผู้ที่ต้องคล้อยตามการบริหารประเทศของผู้บริหารเนี่ยเราจะเอาธรรมะข้อใดมาจับในสถานการณ์ที่แตกเป็นเสี่ยงๆแบ่งเป็นกลุ่มๆอย่างนี้ครับ
ในสถานการณ์ของสังคมไทยตอนนี้นะ
ครับผม
สังคมไทยจำเป็นจะต้องใช้สติและปัญญา
ครับ
สติคือต้องตั้งหลักก่อนตั้งหลักให้ดีไหมตั้งหลักไม่ดีเนี่ยถูกฝั่งโน้นดึงถูกฝั่งนี้ดึง
ครับ
ประเทศไทยกว้างขวางตั้ง76จังหวัดแต่ตอนนี้เราเอามีดหั่นลงไปแล้วเหลือคนแค่2ฝ่าย เราทำได้ยังไง
ครับ
ความหลากหลายของคนไทยไปไหนหมดแล้วตอนนี้
ใช่ครับ
การเมืองแบ่งเราออกเป็น2ฝั่งไม่พอตอนนี้การศาสนากำลังแบ่งเราอีก2ฝ่ายนะฝ่ายเอาพุทธศาสนาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญกับฝ่ายไม่สนับสนุนให้บัญญัติแตกเป็น2ฝั่งอีกแล้ว
ครับ
ทำไมคนไทยเก่งจังเลยในการที่แบ่งกันเป็นฝักเป็นฝ่ายเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ตั้งสติให้ดีนะ76จังหวัดจะถูกแบ่งแล้วประเทศไทยกลายเป็นเมืองอกแตกตอนนี้
พระอาจารย์ครับนิดเดียวครับต่อให้เขาแบ่งแล้วผมบอกว่าไม่อยู่ทั้ง2ฝ่ายผมก็เกิดฝ่ายที่3อีกฝ่ายกลางอีก
ฝ่ายกลางเนี่ยก็เป็นฝ่ายแทง
ก็ยังเป็นฝ่ายอีกฝ่ายแทงกั๊ก
เฉลิมพรไม่ใช่สายกลางนะนั่นเขาเรียกแทงกั๊ก
แทงกั๊ก
เห็นไหม
ยังไงมันก็ต้องกลายเป็นฝ่ายอยู่ดี
เฉลิมพร
ใช่ไหมครับถ้าแบ่ง
มีคนถามอาตมาท่านวออยู่ฝ่ายไหนปชปหรือทรท.อาตมาบอกตามาไม่ได้อยู่ปชปและทรท.และไม่ได้อยู่ตรงกลาง
ครับ
พระยืนเหนือการเมืองขึ้นไปเห็นไหมหลุดจากฝ่ายไหมนั่นคือสถานะที่ถูกต้องของพระสงฆ์
ถ้าไปอยู่ตรงกลางหรืออยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
อยู่ตรงกลางเนี่ยช้างเขาชนกันก็เกิดแกลกันสิ
ครับ
ใช่ไหม
ครับ
สมมติสำหรับประชาชนทั่วไปครับอย่างที่พี่ดูบอกจะมีอยู่สองฝ่ายถ้าเกิดไม่ตัดสินใจก็จะเป็นแทงกั๊ก
เป็น
ฝ่ายตรงกลางที่จะถูกทางด้านซ้ายและขวา
ตอนนี้เนี่ยอาตมาคิดว่ามันแตกกันไปแล้ว
ครับ
จากการที่มันแตกไปแล้วอาตมาจะไม่พูดถึงว่าเอามันแตกแล้วทำไงต่ออาตมาอยากจะพูดถึงปัจจุบันขณะ
ครับ
ตอนนี้ทั้งสองฝ่าย
ครับผม
ต้องตั้งสติก่อนสังคมไทยต้องการการตั้งสติอย่างใหญ่โตมโหฬาร ถ้าเป็นรถก็เรียกว่าต้องมาวางศูนย์ถ่วงล้อกันใหม่หมดเลยอ่ะ
ครับ
มันวิ่งระเนระนาดขึ้นป่าขึ้นเขาลงห้วยไปหมดแล้ว
คร
ับ บิดบู้บี้ตอนนี้เรามาตั้งศูนย์ถ่วงล้อคนไทยทุกคนตมาขอให้ตั้งสติ
ครับ
มีคำของนักปราชญ์ท่านหนึ่งคือพระพรหมคุณาภรณ
์
ท่านพูดไว้หลายปีมาแล้วท่านบอกว่าคนไทยที่มีปัญหาทุกวันนี้เพราะคิดแคบมองใกล้และไฟต่ำนาทีอย่างนี้สังคมไทยทั้งระบบไม่ว่าคุณจะฝ่ายไหนก็ตามเราต้องมองให้สูงกว่านั้นนั่นคือคิดกว้างมองไกลและไฟสูงคิดกว้างก็คือคิดไปไกลๆซิว่าจากนี้เนี่ยเราจะยังไงต่อไม่ใช่จากนี้พักฉันจะเอาไงต
่
อคุณมองภาพกว้างได้ไหมภาพรวมได้ไหมนะ
คร
ับ แล้วก็มองไกลก็คือมองไปถึงอนาคต20 ปี30 ปี100 ปีข้างหน้าถ้าเรายังทะเลาะกันอยู่นี้สังคมไทยจะเกิดอะไรขึ้นไฟสูงก็คือไฟสร้างสรรพัฒนาประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยอย่ามองแต่เรื่องผลประโยชน์และอีกตัวหนึ่งก็คือใช้ปัญญานาทีนี้สังคมไทยเต็มไปด้วยความเห็นเรากลายเป็นสังคมที่เอาความเห็นมาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองทำไมเราไม่ใช้ความรู
้ใช่ไหมเดี๋ยวจะให้ท่านขยายความต่อครับความเห็นท่านพูดมาตรงมากทุกคนมีความเห็นหมดเลยแล้วเขาว่ากันว่ามันเป็นเพราะระบอบประชาธิปไตยไงต้องฟังความเห็นต้องออกความเห็นกันเราได้ยินว่าในยุคนี้ผู้คนมีความเห็นกันหมดเลยแต่ไม่มีใครถามว่าที่มีความเห็นน่ะมีความรู้หรือเปล่า
และอาจารย์ที่ถูกต้องหรือไม
่นำแง่มุมนี้มาเสนอ
เจริญพร
ครับ
คืออาตมาคิดอย่างนี
้ครับ
เมื่อพูดถึงประชาธิปไตย
ครับผม
เราคนไทยก็คิดว่าเสียงของคนข้างมากนั่นแหละคือเป็นเกณฑ์เป็นมาตรฐาน
ครับ
แต่ในประเทศต้นแบบของประชาธิปไตยไม่ว่าจะอังกฤษก็ตามฝรั่งเศสก็ตามอเมริกาก็ตาม
ครับ
ถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์หรือบริบทของสังคมซึ่งพัฒนาประชาธิปไตยมาอย่างยาวนานเราก็จะเห็นว่าประชาธิปไตยคือระบอบที่เสียงของประชาชนนั้นน่ะคือประชามตินะที่รัฐาจะต้องรับฟังและนั่นเป็นเสียงสวรรค์ด้วยแต่มีข้อแม้นะว่าจะต้องเป็นเสียงของคนที่มีการศึกษาอาตมาเพิ่งกลับจากอเมริกาในช่วงที่ไปก็ได้ไปดูงานเรื่องการทำประชาพิจารณ
์
คนที่จะมาออกเสียงแสดงประชามติได
้ครับผม
ไม่ใช่ใครก็ได้มาแสดงประชามติ
อ้าวไม่ใช่ประชาชนทุกคนต้องเท่ากันเหรอฮะ
ไม่ใช่ว่าคุณไปเกินมาเลยชาวบ้านทั้งหมดเลยเอามาทั้งหมู่บ้านเลย
อ่ะแต่เหมือนกับประชาธิปไตยคนไทยจะเข้าใจว่า1คน1เสียง
เรียนพร
จะเป็นใครจะเป็นด็อกเตอร์
จ
ะเป็นชาวบ้าน
ก็ต้อง
จะเป็นอะไรก็1เสียงเท่ากัน
นั่นเป็นประชาธิปไตยอย่างที่เราเข้าใจประชาธิปไตยในประเทศแม่บททั้งหลายเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าประชาชนที่จะมาออกเสียงจะต้องเป็นประชาชนที่มีเสียงมาพร้อมกับความรู้คุณจะทำประชามติจะทำประชาพิจารณ์ถ้าคุณเอาคนที่ไม่มีความรู้มาโหวตแข่งกันทำไมประเทศไทยเนี่ยจึงทำประชาพิจารณ์ไม่สำเร็จทำเมื่อไรหัวล้างข้างแตกทุกทีเพราะคนที่มาทำประชาพิจารณ์หรือแสดงประชามติขาดความรู้แต่ที่มาแสดงความคิดความเห็นนั่นมันไม่ใช่ความรู้มันไม่ใช่ความเห็นหลักในการแสดงความเห็นมีว่าคนที่จะแสดงความเห็นคุณต้องมีความรู้คุณต้องหาความรู
้
พอเราไม่หาความรู้แล้วเอามาแสดงประชามติแทนที่จะเราจะได้ความเห็นนะเราไม่ได้ฟังความเห็นแต่เราได้ฟังความรู้สึกเต็มไปด้วยคนแสดงความรู้สึก
ครับ
ทุกวันนี้คนไทยจำนวนมากกำลังแสดงความเห็นในนามของความรู้สึกเพราะฉะนั้นเวลาเราไปฟังมันจึงเดือดนะเดือดไหม
มันได้อารมณ์ด้วยฮะ
ใช่และบางครั้งมีอารมณ์ด้วยอาตมาเริ่มเห็นเลยบางทีมาในรายการชกกันต่อหน้าพิธีกรเลย
ครับ
นั่นไม่ใช่การแสดงความเห็น
ครับ
คนที่จะแสดงความเห็นต้องมีความรู้ต้องมีวุฒิภาวะทางปัญญา
ครับ
คุณจะให้ชาวบ้านมาแสดงความเห็นคุณต้องเอาความรู้ให้ชาวบ้านก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังต้องการฟังประชามติของชาวบ้านนะมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ให้ความรู้เข้าไปก่อนถ้าเราไม่เอาความรู้เข้าไปเนี่ยสังคมไทยจะกลายเป็นสังคมอกแตกนะทะเลาะกันตลอดเลยตอนนี้ในชนบทของเราพอเราไม่เอาความรู้ไปก่อนเราก็โยนการปกครองส่วนท้องถิ่นลงไปตามใช่ไหมล่ะพอไม่มีความรู้ก่อนแล้วเราก็โยนอะไรเครื่องไม้เครื่องมืออะไรงบประมาณอะไรลงไปชาวบ้านแตกกันเป็นเสียงๆทะเลาะกันให้คนที่ไม่มีความรู้มาบริหารจัดการในบางทีนะ
อ
ะไรต่างๆมันก็ย่ำแย่เพราะฉะนั้นในวัฒนธรรมพุทธของเราพระพุทธเจ้าวางหลักไว้ชัดพระทุกรูปถ้าบวชต้องเรียนจึงมีคำว่าบวชเรียนเห็นไหมจึงมีคำว่าบวชเรียนฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้ประชาธิปไตยพัฒนาเราจะต้องกลับไปที่รากฐานของประชาธิปไตยคือการศึกษาที่อเมริกาลูกศิษย์ของอาตมาคนหนึ่งเอาลูกไปเข้าโรงเรียนวันหนึ่งพอหมดชั่วโมงลูกเดินไปเรียนอีกห้องนึงอาจารย์เรียกชื่อเขาไม่อยู่แล้วอาจารย์โทรไปหาพ่อแม่ที่บ้านคุณมาที่โรงเรียนเดี๋ยวนี้เลยลูกคุณหายขนาดเด็กไปอยู่อีกห้องหนึ่งนะอาจารย์ตามพ่อตามแม่มาแสดงความรับผิดชอบดีว่าลูกคุณหายไปไหนเด็กเขาไม่ได้อยู่ในชั่วโมงชั้นใช่ไหมขาดไปหนึ่งชั่วโมงเป็นเรื่องใหญ่มากที่สำคัญมีเด็กนักศึกษามาอยู่ในอเมริกายังไม่ได้ การ์ดไม่ได้อะไรที่แสดงว่าคุณอยู่ในอเมริกาได้แต่เขาบอกเอาไว้ก่อนเขาเข้ามาแล้วเอาเขามาเรียนก่อนยังไม่ได้เป็น
แต่ไม่ได้ไม่ได้
ไม่เป็นพลเมือง
ยังไม่รู
้ยังไม่รู้เลยยังเป็นคนดำมาเลย
แต่ต้องให้การศึกษา
แต่รัฐาบอกว่าเอาเขามาเรียนก่อนให้ความรู้ก่
อ
นดังนั้นถ้าเราอยากจะพัฒนาประชาธิปไตยเราอย่าไปคิดว่าประชาธิปไตยคือเสียงข้างมากอย่างเดียวคือการเลือกตั้งอย่างเดียวเสียงข้างมากก็ตามการเลือกตั้งก็ตามเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยไม่ใช่ทั้งหมดของประชาธิปไตยถ้าเราจะพัฒนาประชาธิปไตยไม่ใช่การออกแบบรัฐธรรมนูญอย่างเดียวนะ
ครับผม
เราจะต้องออกแบบประชาชนของเราที่จะมาใช้ระบอบประชาธิปไตยด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้นอกจากการออกแบบรัฐธรรมนูญคือการสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้คนไทยได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยอะไรคือองค์ประกอบของประชาธิปไตยและอะไรคือสิทธิหน้าที่ของตัวเองในฐานะบุคคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบประชาธิปไตยไม่ใช่เราไปลอกเอาระบบเข้ามาทางด้วยแล้วครอบสังคมไทยลงไปแล้วก็คิดว่านี่คือประชาธิปไตยบางทีมันได้แต่ยี่ห้อได้แต่แบรนด์ได้แต่โครงสร้างแต่เนื้อในไม่ใช่
จากที่พระอาจารย์เล่ามานะครับผมมีความรู้สึกเหมือนกับว่าด้วยความเข้าใจผิดในเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยกลายเป็นว่าทุกเรื่องที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันเนี่ยเราเอาจำนวนเข้าว่า
ถ้าผมกับคุณป๊อปมีการตัดสิน
ความเห็นไม่ตรงกันถ้าผมมีจำนวนคนมากกว่าแปลว่าผมถูกแม้แต่กรณีของพระพุทธศาสนาผมกำลังคิดว่าพระองค์เดียวให้ความรู้มาสอนบอกว่ามันต้องใส่ในรัฐธรรมนูญเพราะอย่างนี้ก็ได
้
แต่พระก็ยังต้องมาเยอะๆเพราะเอาจำนวนอีกแล้วอย่างนั้นไหมครับ
คือทุกเรื่องเนี่ยถ้าคุณเอาจำนวนมาวัดนะ
ครับผม
โลกกลมอยู่แล้วเราสามารถเอาคนทั้งโลกมาโหวตให้แบนยังได้เลยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต
่คนบอกว่ามันแบนเลยต้องแบนไอ้คนไอ้คนบอกว่ากลมผิดเลย
ถ้าคุณจะเสียงข้างมากโดยที่ไม่ง้อความรู้นะ
ใช่ครับ
คุณสามารถเปลี่ยนความเลวให้เป็นความดีได
้ครับ
โหวตให้สีดำเป็นขาวยังได้เลย
ครับ
เราจะอยู่กันอย่างนี้ไห
ม
อันนี้คือประชาธิปไตยในเสื้อคลุมของอวิชชาประชาธิปไตยที่แท้จะต้องมาพร้อมกับปัญญาเสม
อ
ดังนั้นในประเทศที่การปกครองระบอบประชาธิปไตยรุ่งเรืองกระทรวงเกิดเอของประเทศนั้นคือกระทรวงศึกษาธิการ
ใช่ครับ
ไม่ใช่มหาไทย
กระทรวงที่โดดเด่นมีผลงานเนี่ยต้องศึกษาธิการ
ศึกษาธิการบางประเทศ12ปีไม่เปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเลยเพราะอะไรเขาต้องพัฒนาประชาชนก่อนเพราะระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่เสี่ยงที่สุด
ค
ือให้ประชาชนปกครองตัวเองถ้าประชาชนไม่มีการศึกษาขึ้นมาปกครองตัวเองไม่พอขึ้นไปปกครองไปบริหารประเทศชาติบ้านเมืองคนที่ไม่มีการศึกษาไม่มีความรู้ขึ้นไปสู่ส่วนบนสุดของประเทศชาติบ้านเมืองจะนำประเทศชาติไปสู่อะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณสมบัติที่เขาให้ความสำคัญมากๆในประเทศที่ประชาธิปไตยเจริญแล้วเนี่ยการศึกษาแต่มาว่าเพิ่งได้ยินมาที่ประเทศสิงคโปร์ทันทีที่มีเด็กแรกเกิดในมาในโรงพยาบาลจากท้องพ่อท้องแม่ก็แล้วแต่นะผู้ว่าการรัฐหรือผู้ว่าการเขตจะไปเยี่ยมพร้อมกับมอบบัตรห้องสมุดตลอดชีพให้เด็กคนนั้น
ของขวัญชิ้นแรกที่เขาจะได้รับในชีวิต
เรียนรู้อย่างว่าประเทศเล็กๆเท่าเกาะภูเก็ต
ความรู้และการศึกษาเป็นสิ่งสำค
ั
ญ
แต่ครอบงำอาณาจักรธุรกิจทั่วโลกได้ยังไงการศึกษามาอันดับหนึ่งแต่ของเราเนี่ยเราให้ความสำคัญการศึกษาไหมพอเราไม่ให้ความสำคัญการศึกษาเราพัฒนาประชาธิปไตยไม่สำเร็จเราเคยมีรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดในโลกยาวที่สุดในโลก
ครับผม
แต่มีอายุแค่ไม่กี่ปีเองจอดสนิทเลยของที่ดีที่สุดถ้าถูกใช้โดยคนที่ไม่เห็นคุณค่าเหมือนเอาไข่ไปทุบหินเสียดายของไหม
แล้วก็มาบอกว่าของนั้นไม่ดี
ถูกต้อง
แต่ตัวเองใช้ไม่เป็น
เชิญพร
เป็นไปได้นะครับที่เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับจุดอ่อนที่ช่องว่างของประชาธิปไตยในประเทศไทยทำให้คนที่ฉลาดกว่าเก่งกว่าสามารถครอบงำคนที่ด้อยกว่าแล้วก็เหมือนกับมีพรรคมีพวกกลายเป็นประชามติเพราะเขาสามารถครอบงำคุณแล้วสามารถชี้แนะคุณแล้วแล้วก็มีจำนวนมากเลยถูกตัดสินไปในทางที่ไม่ถูกต้องในทางที่ไม่ควร
เจริญพรเป็นไปได้คือในระบอบประชาธิปไตยที่ตมาบอกว่าเป็นระบอบที่เสี่ยงที่สุดก็คือว่าถ้าประชากรส่วนใหญ่ของรัฐะเนี่ยยังไม่มีการศึกษาแล้วไม่เข้าใจไม่รู้กลไกไม่รู้มาตรการไม่รู้ว่าหัวใจของประชาธิปไตยคืออะไรเนี่ยแล้วพอขึ้นมากันเป็นทอดผ่านวันผ่านคืนมาจนเราผ่านประชาธิปไตยมาจะเข้า70ปีอยู่นี่แล้วเนี่ย
ครับ
เชื่อไหมว่าเราจะได้เราจะได้แต่เสื้อคลุมของประชาธิปไตยมาแต่เอาเข้าจริงเนื้อในเนี่ยเรายังไปไม่ไกลจาก2475เลยมีผู้รู้คนหนึ่งเขียนเอาไว้ว่ามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งบอกว่าที่ประเทศจีนเนี่ยทุก5ปีเปลี่ยนฮ่องเต้องค์หนึ่ง
ครับ
ที่อยุธยาทุก10ปีเปลี่ยนกษัตริย์ครั้งหนึ่ง
คร
ับ รัตนโกสินทร์จากตอนต้นมาถึงก่อนปี30 19ปีปฏิวัติครั้งหนึ่ง
ครับ
อาตมามานั่งคิดใหม่ว่าสงสัยงานวิจัยชิ้นนี้ล้าสมัยละอาตมามองใหม่ว่า จากปี30ถึงปี50
ครับ
ปี35วิกฤตพฤษภาธมิน
ครับ
ปี40วิกฤตเศรษฐกิจบอกวิกฤตการเมืองใช่มั้ย
คร
ับจากนั้นมาเจอวิกฤตผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่องของซุกหุ้นทำให้ประเทศชาติชะงัก48 49สงครามน้ำลาย
ครับ
ประชาชนแทบไม่ต้องทำอะไรแล้วพอปลายปี49นี่ปฏิวัติรัฐประหาร
ครับ
ปีนี้ก็วิกฤตยึดพรรคการเมือง
ครับ
เห็นไหมว่าจากปี30ถึง50นี่เกิดทีมากเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองของเรา
ครับ
มีใครเคยมานั่งมองไหมว่าเราสูญเสียโอกาสในการพัฒนาประเทศชาติด้านเมืองขนาดไหนกับการที่เราล้มลุกคลุกคลานเพราะว่าปล่อยให้วิกฤตเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วเราไม่รู้สึกตัวกันเรากำลังเอาความเห็นมาพูดมโหฬารเลยเวทีนั้นก็ความเห็นเวทีนี้ก็ความเห็น
เหมือนพ้นวิกฤตเรากลับมาใช้วิธีเดิมไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาไม่ฉลาด
มันเหมือนวนอยู่ในอ่างอยู่ตลอดเวลา
ตมาจึงบอกว่าถ้าอยากจะก้าวพ้นวิกฤตสังคมไทยต้องใช้สติอย่ามองแค่ว่าพรรคของฉันพวกของฉันจะได้อะไรมองกว้างๆมองสูงๆว่าประเทศชาติบอบช้ำมากพอแล้วจากนี้เป็นต้นไปเราจะลุกขึ้นมาอภิวัตพัฒนาประเทศชาติของเรายังไงสองให้ใช้ปัญญาอย่าใช้ความเห็นและในการแสดงความเห็นอย่าใช้ความรู้สึกให้ใช้ความรู้ถ้าเรามาตั้งต้นกันอย่างนี้สำเร็จเราร่างรัฐธรรมนูญพร้อมๆกับพัฒนาประชาชนด้วยการส่งเสริมการศึกษาให้เขาเรียนรู้วัฒนธรรมประชาธิปไตยถ้าทำได้อย่างนี้ปุ๊บไม่สายเกินไปอาตมามองโลกในแง่ดีว่าตรงที่เรามีวิกฤตนั่นแหละทางออกมันก็อยู่ตรงนั้น
ครับ
เพราะฉะนั้นต้องขอบใจที่เราล้มลุกคลุกคลานอย่างนี้ระบอบประชาธิปไตยในประเทศชาติที่พัฒนาแล้วนี่เขาสรุปกันแล้วว่าอย่างน้อยใช้เวลา150ปี
ครับ
ถึงจะลงตัวในการพัฒนา
ครับ
เพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยล้มลุกคลุกคลานอย่างนี้อย่ากลัว
ครึ่งครึ่งทาง
อย่าหวั่น
ครับ
มันจะมีอะไรอีกมาก
ครับ
เราต้องสร้างคนของเราต่อไป
ครับนั่นคือเรื่องที่จะทำให้เราเข้าใจถึงประชาธิปไตยและก็ทำให้เราเข้าใจถึงว่าทำไมประเทศของเราเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนเข้าใจก็มันจะค่อยๆดีขึ้น
เจริญพร
นะครับ